жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Үш ауысыммен оқитын мектептің оқушылары сыныпқа сыймайды. Мұғалімдері күні бойы көшеде кезек шал шенеунік, үш ауысымға өту қаупі жақсы мектептерге төнетінін айтады. Шымкенттегі Қайтпас 2 шағын ауданындағы 420 балаға шақталған 59-шы мектепте 1502 оқушы оқып жүр. Таңғы сағат 8:15-те басталатын сабақ сағат 7:30-да аяқталады. Мектептегі 62 сыныптың әрбірінде 18-ден 22 балаға шейін оқиды. Мысалы, Сұлухан Дүйсебаева жетекшілік ететін 2-ші сыныпта 20 оқушы бар. Ол кісі оқушылардың қауіпсіздігіне алаңдайтынын айтады.
7:30-дан кешкі сағат 7:30-ға дейін тұрамыз. Уақыт пенді. Оны кезекшілік қоямыз. Енді мектеп алдындағы кінафайлар өздері ата-аналар кеп қол қойып дәптерін алып кетеді оқушылар. Ал бірінші сыныпта жаңағы мұғалім өзі ата-анасына тілхат жазып алады, өзім қайтара бер, келісім шарт бойынша сөйтеді де, жолдан өткізіп, аман-есен өткізеді, ал қалған былай күтіп отырып, өздері алып кетеді.
Азаттық тілшісі 5 жылдан бері 3 ауысымда оқып келе жатқан 59-шы мектепке барды. Бірі 1980 жылы, екіншісі 2004 жылы салынған екі ғимарат бар. Ескі ғимараттың алдында 2 ауысымда оқитын балалар қатар-қатар болып тұр. Қоңырау соғылуына 5 минут қалғанда мұғалімдер әр сыныпты жеке-жеке атап ішке кіргізді. Сыныптар тар. Әр есік сыртында 3 сыныптың атауы жазылған. Сыймағандықтан кейбір сыныптарда 3 парта біріктіріп қойылып, 6 оқушыдан отырғызған. Мектеп директоры Сералы Ақпанбетов 3 ауысымда оқыту оқу процесіне кері әсер ететінін, қосымша сабақ өтуге мүмкіндік жоқ екенін айтады.
Кабинеттерде істейді. Ең басты сұрақ тек қана сабақты өткізу мақсат емес. Сабақтан кейін де мысалы қосымша өтетін мүмкіндіктеріміз жоқ. Биылдан бастап мынау реконструкция болып мектебімізде актовый залдың өзінде 2 сынып кабинет болып кетті. Ол жерде консалтинг отырмыз. Сол себепті мына іс-шара өткізудің өзінде біз үлкен қиындықтар болды. Тестің қалжанысы бойынша ол бір бала саны 2.5 қадам кесе болу керек қой.
Директордың айтуынша сынып бөлмелері жетіспегендіктен мәжіліс залдың өзін кабинет етіп алған. Сондықтан мектепте қандай да бір іс-шара өткізудің өзі қиын екен.
Балдарымыз кеш қайтады. Бір ағымда көшеден балдар кеш қайтқанымызды дуайында тұрпамыз. Сабағын 8:15-те басылады. Бірінші ауысымыз. Соңғы сабағын 4:15-те басылады.
Директордың сөзінше ескі ғимараттағы сыныптар шағын, тар. Бір партада 2 бала отырғанымен тығыз орналастыруға мәжбүр. Оқушылар спорт үйірмелеріне сабақ аяқталған соң сағат 7:00-ден кейін ғана баруға мәжбүр. Оқушылардың қысылып, қымтырылып отырғаны сабақ оқуларына зиян екенін директордың орынбасары Нұрсұлу Бейсеева айтады. Оның сөзінше кейбір сынып бөлмелері тар болғандықтан парталарды қатар қоя алмай, 3 партаны біріктіріп оқушыларды топ-топқа бөліп отырғызып оқытады.
Оқушылар бір-бірімен бірлесе отырып жұмыс орындауға, өз ойын ашық жеткізуге, бір-бірімен пікір талас жүргізе отырып, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ажырата алуға балаларымыз дағдыланып отқан жайы. Ал енді бастауыш бірлестігінде оған кабинеттеріміз кішігене тарық болғандықтан күнделікті пайдалануға әрине оған жағдайымыз болып жатқан жоқ.
Нұрсұлу Бейсеева мұғалімдер балалардың қауіпсіздігі үшін 5 жылдан бері оқушыларды күтіп алып, шығарып салатын кезекшілікке тұрып үйреніп қалғандарын айтады.
Мектепшілік ережеге сәйкес, тәртіпке сәйкес келісім шарт бойынша оқушыларымызды өз ата-аналары алып кетіп тұрады. Ал енді жаңағы ортаңғы ауысымдағы оқушыларымызды ата-аналарының өзінің өтініші бойынша мұғалімнің өзінің шығарып салуымен жолдан өткізіп шығарып саламыз.
Дейді Нұрсұлу Бейсеева. Шымкент қалалық білім бөлімінің басшысы Жанат Тәжиеваның айтуынша қалада 128 мектептің 6-уы 59-шы, 69-шы, 76-шы, 82-шы, 83-шы және 87-шы мектептер осылайша 3 ауысымдық тәртіппен сабақ оқып жатыр. Ол бұл мектептердің мәселесі 2017 жылы шешілетінін мәлімдегенмен тағы 10 шақты мектеп осындай мәселеге душар болуы мүмкін екенін айтады. Ол оқушылары шамадан тыс көбейіп кетуі мүмкін мектептерге бала қабылдау жөнінде шектеу қойылатынын айтады. Яғни мектептер әуелі өз орналасқан шағын ауданның балаларын, бос орын қалса ғана басқа ауданның балаларын қабылдау тиіс болады. Шымкент қалалық білім бөлімі материалдық техникалық базаны нығайту секторының меңгерушісі Пазылхан Асауов 59-шы мектептің жанынан 600 орындық қосымша ғимарат салынып жатқанын, 2017 жылы пайдалануға берілген соң сабан кірпіштен салынған ескі ғимараты бұзылатынын айтады.
Балалардың қауіпсіздігі жайында біз қазір қалалық транспорт бөліміне хат жазғанбыз. Жаяу жүргіншілердің жаңа мектептің қасындағы өтетін зебра дейді ғой, сол зебраны белгілер қою бойынша барлығына хат жазып тастағанбыз. Қазіргі таңда ол жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Шенеунік үш ауысыммен оқитын алты мектептің бесеуінде құрылыс жұмыстары басталған, 2017 жылдың 42 айында пайдалануға берілетінін айтады. Оның сөзінше, қала аумағына кіретін алты елді мекенде мектеп жоқ. Пазылхан Асауов 17 жаңа мектеп, 16 мектеп жанынан қосымша құрылыс нысандары салынып, шаһардағы орта білім орындары мәселесі 2020 жылға дейін шешілетінін айтады. Оның сөзінше, қалада халық көбеюі әсерінен жыл сайын оқушы саны орташа есеппен 10 мыңға артып жатыр. Қалалық білім бөлімінің мәліметінше, Шымкентте 2015-2016 оқу жылында 156 мың оқушы болған, ал 2016-2017 оқу жылында олардың саны 166 мыңнан асқан. Былтырғы оқу жылында Шымкентте 9 мектеп 3 ауысыммен оқыған еді. Қазақстан бойынша 3 ауысыммен оқитын мектептері көп. Өңірлердің алғашқы легінде 49 мектебі бар Алматы облысы мен 23 мектебі бар оңтүстік Қазақстан облысы тұр. Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің мәліметінше, елде осындай үш ауысыммен оқитын не апатты жағдайда тұрған 156 мектеп бар екен. 2015 жылы 6 мектеп салынғанын, биыл 51 мектеп салынып жатқанын, 2017 жылы 99 мектеп салынатынын айтқан министр, мектеп тапшылығы мәселесі 2018 жылдың соңына қарай шешілетініне уәде береді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.